þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Já, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að vera svo óhrædd við að játa það, en hún telja að þeir eigna sem eiga stóreignir í þessu samfélagi eigi ekki að greiða hlutfallslega meira til samfélagsins. Það áhugavert og skýrir kannski línurnar og niðurstöðu kosninga. Við höfum margoft farið yfir það að hrun gjaldmiðilsins og bankana þýtti eignatjón og lífskjaraskerðingu til ákveðins tíma hér á landi, meðal annars vegna þeirra stöðu sem upp er í ríkisfjármálum. Hér hefur verið rætt að skattleggja inngreiðslur í lífeyrissjóði. Það er þá gott að ég bæti við spurningu til háttvirts þingmanns. Telur þú að það sé eðlilegt að við ákveðum í dag til að leysa þann vanda sem að við höfum skapað og eigum mismikla ábyrgð á, að við veltum þeirri byrði yfir á börnin okkar með því að taka láni skattgreiðslur þeirra í framtíðinni þegar það verða færri sem eiga standa undir fleiri ellilífeyrisþegum? Er það eðlilegt að við í dag látum þau taka á sig þessa byrðar til framtíðar?
Ég minni háttvirta